Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
Hvad for noget?
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Denne episode af Danske Drabsager er optaget live på Krimimessen i Horsens den 21. marts 2026.
Velkommen til. Nu skal vi have en rigtig spændende samtale, der bliver styret af Stine Bolter. Og det handler om drab, DNA og slægtsforskning. Og til at fortælle om det, der har vi drabsefterforsker Martin Vittrup Enggaard og tidligere drabschef Bent Især Nielsen. Værsgo.
Vi har lavet den her talk på Smukfest, og så havde jeg glædet mig så meget til at sige, er I der, Skanderborg? Men så kan man jo sige, er I der, Horsens? Ja! Fordi der er jo ikke så meget at grine af det, vi skal snakke om. Det er jo nogle alvorlige sager og nogle vigtige sager, og nu lader vi lige folk komme ind og slå sig lidt ned. Jeg er jo journalist og forfatter med speciale inden for det, vi kalder true crime, og så skriver jeg også krimier, så derfor er jeg også meget engageret i det her, vi skal snakke om i dag. Som der lige blev sagt her før, så er det jo drabsager, DNA-spor, genetisk slægtsforskning og slægtskabs. Søgning, vi skal snakke om i dag. De nyeste teknikker, cold cases, og også lidt om, hvordan det var i gamle dage. Og Martin, det er jo også noget af det, du har beskrevet i den her helt nye bog, der hedder Fældet af DNA.
Ja.
Ja, som er skrevet sammen med Louise Dalsgaard.
Ja.
Som måske også er her et eller andet sted. Hun er i hvert fald her på messen. Men skal vi lige gå tilbage til de gode gamle dage, Bent Især Nielsen. Du er jo tidligere politiinspektør og drabschef for rejseholdet. Mange har set dig før og ved også godt, hvem du er, men jeg kunne godt tænke mig, at du måske lige satte et par ord på dig selv og lidt omkring det her med DNA'en.
Jamen, jeg har jo brugt det meste af mit politiliv, jeg er pensioneret nu, har været det siden 2018, på at arbejde med efterforskning og udvikle nye efterforskningsmetoder. Det har altid været en glæde, derfor er det også så dejligt at møde en yngre udgave af mig selv, han har sagt. Lidt pænere end jeg var, men alligevel en tænksom efterforsker, som tænker i lidt andre baner end ingen glemt, og det er ikke for at sige noget ondt om politifolk generelt, men sige, er det et spørgsmål om lovgivning og magtmidler? Hvad med at bruge nogle metoder, som virkelig virker? Og det har jeg så haft lov til, også som chef for rejseholdet, det hed engang rejseholdet, at være med til at kigge på. Dengang, og helt tilbage på et fingeraftryk, det blev jo indført i Danmark i 1902, 4 stykker. Men DNA, gerningsmandsprofilering, alt det der, man kan med IT-kriminalitet, men især DNA. Jeg var på nogle drabsager der i 80'erne, hvor vi stod uden det, som man har i dag. Og der var jeg så med til i 87, første gang, hvor vi sagde, da vi hørte om det der DNA, nu vil vi prøve at matche et biologisk spor for et gerningssted med mistænkte. Og det havde vi aldrig gjort før i Danmark, og der var ikke nogen, der kunne gøre det i Danmark. Så jeg fik lov til at gå til min chef, for vi gik til retsgenetisk afdeling og sagde, kan vi ikke prøve at sende det til udlandet? Og det blev sendt til England, så jeg har været med til at udvikle de første DNA-metoder, og havde så også en stor glæde, mens jeg var drabschef i rejseholdet, der op til over 2000, tror jeg det var, at vi fik indført det første centrale DNA-register i Danmark. Jeg sad selv i arbejdsgruppen under Justitsministeriet, og har været med til at bygge det op. Og det er jo oven på det, der bare er sket så vildt meget forskningsmæssigt, men også efterforskningsmæssigt. Og hvor Martin jo gennem sit borgerforslag og måske alt muligt andet, vi kom ind på, har været med til virkelig at rykke både politiet og politikerne i en grad, så vi har nok, jeg vil ikke sige, der åbner sig meget, men det gør der. Der er virkelig meget på vej med de nye metoder og den nye måde at bruge vores DNA-metoder på. Og det har været en stor glæde at være med, samtidig med at være med til at opklare masser af drabsager, så også være med til at udvikle drabsefterforskning i Danmark.
Prøv lige at tænke på, hvor meget DNA der er herinde lige nu. Altså, ja. Hvis der skete noget lige nu, ikke? Martin, hvad så? Så kom du på hårdt arbejde. Der er rigtig mange, der kender dig som netop ham her med borgerforslaget. Det skal vi også lige dykke lidt mere ned i. Men hvis du lige skal sætte et par ord på dig selv. Jeg ved, du hader, når jeg siger det, men du er på en måde virkelighedens Karl Mørk.
Oh, ja.
Du sidder der i kælderen og vender
Jamen, jeg arbejder jo i Københavns Politi i gruppen for uopklarede sager, nyoprettet gruppe. Men det er ikke nyt, at jeg arbejder med uopklarede sager. Det har jeg gjort i 8 år. Det har bare mest været på nattevagter, og når der lige var et hul i det daglige arbejde. Men nu har jeg fået lov til at dedikere mig til det, og det er jeg jo meget taknemmelig for. Men det betyder også, at jeg vil sige, at jeg har jo som privatperson i dag, og ikke som ansat for dansk politi, og derfor udtaler jeg mig også på min egen vegne.
Ja, det er vi med på. Det er vi med på. Du er altså sådan lidt en Carl Mørk-type, men okay. Nej. Men skal vi lige... du var en lille smule inde på det her før, Bente, omkring i tidligere tider. Hvad var den aller første sag, der var
altså, DNA? De fleste tror jo, den første drabssag, der falder dom i, det synes jeg også rigtigt, det er den såkaldte Susan-sag fra Brøndby Strand for mange, mange år siden. Men dansk politi havde faktisk prøvet det før, og nogle år før, det var en, vi havde i rejseholdet, den førte faktisk til frifindelse mod den tiltale, fordi der var beskabt tvivl om der var sket intimidering af sporene. Det var helt den måde, man havde politiet havde håndteret noget helt nyt dengang. Det ved politiet meget mere om, det, hvordan man håndterer biologiske spor, og det ikke bliver forurenet af politifolk eller andre eller blandet, fordi DNA er jo noget følsomt stads. Så det har vi også prøvet i før op omkring 90, så kom de første. Men i 87, der havde vi en sag. Jeg var i rejseholdet. Vi havde en sag, en tragisk, men desværre typisk af de der alvorlige sager. En gammel kone lidt uden for Aalborg i et lille byhus bliver fundet myrdet og voldtaget. Og gerningsmanden havde haft fuld sædafgang. Han havde blød. Der var altså sæd, og der var blod. Og det var den, som jeg lige var inde på før, hvor vi sagde, at vi kunne ikke knække koden på anden måde. Vi kunne ikke finde gerningsmanden. Vi arbejdede længe med den sammen med Aalborg Politi. Og så var det, jeg gik til min chef og sagde, det der DNA, som vi havde begyndt at høre alle sammen om i Danmark der i 80'erne, siger, hvad er det egentlig, der på vej? Det genetiske fingeraftryk. Det var slet ikke opfundet af hensyn til politiet, men noget helt andet. Men politiet kunne se, her er jo noget, hvor vi kan matche. Ligesom nok ligesom med fingeraftryk. Du har et spor fra et gerningssted, og så matcher du med nogle mistænkte, og så er der nogle specialister, der siger, er det ham, eller er det ikke ham? Det var sådan den spæde. Og det begyndte vi så i den der sag, og fik som så sagt det sendt til England, til specialister derovre, noget der hed Cellmark Forensic Institute. Og de lavede der i 87, eller i slutningen af 80'erne i hvert fald, så lavede de en fuld profil. For første gang i Danmark havde vi en fuld DNA-profil fra den sæd, som var fundet i voldtægten af den her gamle kone. Super stærkt. Senere blev sagen opklaret, vi var lidt længere om det, men den blev så endelig opklaret et par år efter. Og der tilstod gerningsmanden, og hans fingeraftryk blev fundet i blodet. Meget sikre spor. Så det var så sikkert, at anklagemyndigheden sagde, vi vil ikke bruge det der DNA i retten. Det er sgu noget hokus pokus. Vi er bange for, hvad retten vil sige til det. Så det blev aldrig brugt i retten dengang. Det blev så først senere i Susan-sagen. Der blev det brugt med fuld kraft af anklagemyndigheden, siger, her skal det stå sin prøve, for der nægtede gerningsmanden, og der var manglet alt muligt andet. Der fik det en helt afgørende betydning, at det var den senere dømtes DNA, der var fundet i sæd på den lille pige, som var efterladt i et kælderrum i en beboelsesejendom.
Ja, for at tilføje det, så siden, altså dengang, hvor Bent arbejdede med DNA, hvor politiet begyndte at arbejde med det, der, jeg bare bruger sådan en flaske som eksempel, fordi der skal man forestille sig, at hvis man skulle finde DNA-profil fra gerningsmanden, så skulle han formentlig have blødt på den her flaske, og ikke bare en lille smule blod, en vis mængde blod, for man kunne skabe en DNA-profil. Så kommer man op igennem, faktisk op igennem 0'erne og 10'erne, så er det måske nok, hvis han sådan har drejet sin hudceller og sved af op i den riflede prop, og frem til nutiden i dag, der vil det formentlig være nok, hvis han har taget en vandflask ud af skabet og gået op og betalt for den op ved kassen. Det er bare for sådan at prøve at forklare, hvor meget udvikling der har været over de sidste 30-40 år.
Jeg har den her fine slide med, som du selv har givet mig. Politiets slægtsrelaterede DNA-værktøj. Ja. Nu har vi jo ikke hele aften.
Nej, jeg skal nok... der vil jeg så sige, det er jo det, vi går i dybden med bogen og virkelig forklarer metoderne. Ja. Men sådan helt overordnet, så starter alle efterforskninger, hvor vi bruger DNA, starter ude på gerningsstedet. Så vi starter ud på gerningsstedet, og hvis vi bare fortsætter med vandflasken som eksempel og siger, jamen det er vores spor, vi kan bare sige, det er en kniv, så er det der, vi skal prøve at finde et DNA-spor. Og det DNA-spor, det bliver analyseret på retsgenetisk afdeling, og så ryger det tilbage til politiet, der søger det op i den her database, som blev lavet dengang i 2000. Der kommer flere og flere ind i den hele tiden, men som I jo nok også ved, så er der mange sager, hvor det giver ikke noget hit. Og det har været det, vi har gjort. Det, man så har kunne gøre ud over det, det har været det, jeg kalder for motorvejsmetoden, hvor man tager bind for øjnene, og så går man ud med en vatpind og stikker den i kæften på Gud og hver mand, og håber på, at man rammer gerningsmanden på et eller andet tidspunkt. Det er dyrt, det er grænseoverskridende for privatlivets fred, og det er bare grundlæggende ikke særlig smart. Men allerede fra 2004 begynder man faktisk i England at bruge slægtskabssøgning. 2018, der bryder genetisk slægtsforskning igennem, og det næste, der kommer, det er mandeslægtsøgning. Og de her værktøjer, dem kan vi ikke nå at forklare i bund her på en halv time, men det hele, det drejer sig om, at man egentlig finder gerningsmanden blandt slægtninge. Slægtskabssøgning, som jo blev brugt, og vi vender tilbage til det med Hanne Witt, men den kan vi forklare rimelig simpelt. Når du søger i databasen normalt fra kniven, så søger du efter gerningsmanden 100%. Det er egentlig så simpelt, så man bare ændrer det søgekriterie til ca. 50%, fordi det er det, vi deler med vores børn og forældre. Så leder man altså efter nære slægtninge, og så skal man have lavet det, der hedder en slægtskabssammenligning, og det er en faderskabserklæring. Der er ikke noget hokus pokus i det, det er ikke særlig kompliceret. Jeg har aldrig påstået, at de her værktøjer er komplicerede. Tværtimod, så er det noget af det mest simple, jeg har været med til at opklare en drabssag med.
Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Lige helt kort, fordi at den her tid løber jo. Men her kan I se Martin, da du lavede det her borgerforslag, eller du søgte stemmer. Der er sikkert nogen hernede, der har været inde og skrive. Der bliver nikket, jeg har rækket hånden op. Der må i hvert fald være en del, fordi hvor mange endte der med, der havde skrevet under?
52.409 danskere bakkede op om ja. Borgerforslaget der i 2022.
Ja, og så hvorfor var det var? Fordi det var jo egentlig princippet lidt på grund af ham her, som I begge to kender, eller kender til.
Ja.
The Golden State Killer.
Jamen altså, den sag er jo det, der sådan kickstarter min, kan man sige, rejse med genetisk slægtsforskning og borgerforslaget, fordi jeg bliver gjort opmærksom på den her sag af min daværende leder, og han bliver i helt korte træk dømt for over 100 indbrud, 50 voldtægter og 13 drab, og går på fri fod i 43 år, indtil at efterforskningen, de har brugt $10 million, 200.000 arbejdstimer, og så går Paul Holes, efterforskeren, sammen med et hold på 5 andre, og på 63 dage, der bruger de et par hundrede dollars, og så er sagen opklaret, og man har anholdt Joseph DeAngelo, som bliver dømt. Og Louise har til vores bog interviewet anklageren, der førte sagen for anklagemyndigheden i USA. Og hun fortæller jo også, hvordan det har martret et helt lokalsamfund, fra hun var en lille pige. Hun kom selv fra Californien, indtil hun så fik lov til at stå ned i retten og føre sagen. Mm. Og de forurettede kvinder fra voldtægtssagen fik lov til at komme op og tale direkte til ham og sige, hvad det havde betydet for deres liv.
Ja, det var meget rørende på mange måder, synes jeg. Men Bent, det er også noget, du plejer at sige, det her med en uopklaret sag, er lidt ligesom et sår, der ikke ved hele.
Ja, alle dødsfald sætter jo spor. Alle dødsfald sætter jo rigtig, rigtig mange spor. Men trafikuheld, sygdom, der bliver som regel vippet af, hvad der er årsagen. Og alle kender jo til sygdom og trafikulykke. Drab, efterladte til drabsoffer, de står jo med den samme sorg. Men det der traume, det ekstra traume, at man ikke finder ved hvorfor og hvordan og hvem forårsagede det, det er sådan et ekstra traume oven i traumet, som jo kan, det ved Martin også en masse om, som jo forfølger mennesker til tid og evighed. Jeg hører nogle gange nogen, der siger, at vi er trætte af, altså jeg holder også mange foredrag, og folk kommer op og siger, jeg kan se nu igen noget med politikeren tale om, at nu skal livstidsdømte ud efter kortere tid eller et eller andet, og jeg blander mig ikke i politik. Men så siger nogle af de her pårørende nogle gange, siger, det er som om de ikke forstår, at for os, der sidder tilbage, der er en livstidsdom. Der sker ikke noget efter 12 eller 15 år, hvor vi så siger, nu slipper vi det, ligesom gerningsmanden kan. Det er en livstidsdom. Så derfor betyder opklaring af drab meget mere end drabet i sig selv, som kan være svært nok. Men der er meget med lokalsamfundet, tillid til hinanden, tillid til politiet, tillid til, at vores børn kan gå derude i fred og cykle til ridning og håndbold og hvad de gør ude i Danmark. Så det betyder meget i et meget, meget bredere perspektiv.
Mm. Ja, lige præcis det der, det synes jeg faktisk, der er et ret fint eksempel på i bogen, som jeg gerne vil læse op. Og det er Louise, der har talt med Jan, der var kærester med Hanne Witt, der blev dræbt nytårsnat mellem 1989 og 90. Og kom hjem og fandt hende i lejligheden. Og lige nøjagtigt det Bent, han snakker om der, det synes jeg egentlig, han fortæller ret fint i bogen. Siden drabet havde Jans liv formet sig ud fra det, han oplevede den nat. Han brød sig ikke om nytårsaften, og den efterlod ham altid bare med en følelse af sorg. I 34 år havde han ikke kunnet passe et arbejde, og havde for nylig fået tilkendt førtidspension. Måske havde det været anderledes, hvis hans tanker og angst ikke var fløjet afsted med ham gennem alle de år, hvor han ikke vidste, hvem der havde gjort hans kæreste så grusom fortræd. Nerverne blev dulmet med øl og cigaretter, indimellem også nervepiller, hvis tankerne løb løbsk inden sengetid. Hvis han ikke var blevet slået ihjel, ville de så have fået børn, havde de siddet i et lille rækkehus et sted og haft et roligt liv. Anholdelsen gav også anledning til mange visser og spørgsmål fra de venner, der havde kendt ham og Hanne. Hver gang svarede Jan det samme. Der findes ikke ord nok. Alle de bogstaver, der er skrevet i alverdens bøger, er ikke nok til at beskrive, hvor taknemmelig jeg er. Snart blev taknemmeligheden dog erstattet af en ny følelse hos Jan. Han var ængstelig over at skulle vidne mod gerningsmanden, selvom han ville gøre alt for at sikre, at manden fik sin straf som fortjent. Jan kunne bare ikke tåle at skulle se på ham i retten, betroede han den bistandsadvokat, han fik tildelt. Jeg har ikke lyst til at tilføje endnu et ansigt til min mareridt.
Ja, det sætter virkelig tingene i perspektiv, ikke?
Det gør det.
Og
det gør
du det. Har vel også nogle gange mødt pårørende på den her måde, Ben?
Og jeg har været på den der rejse, fordi jeg var jo i politiet i 44 år og har arbejdet med tung efterforskning i mange af dem. Og jeg har mødt utallige pårørende, og jeg prøver at sige det lidt før, jeg skal ikke gentage mig selv. Det betyder vildt meget, og det er sjældent hævngærighed, det er sjældent hævnfølelsen, men det er forklaring. Ja. Hvorfor? Hvordan? Var det monster, der var derude, eller var det bare noget, der... Hvis bare man kan få nogle... Det ændrer jo ikke noget på fakta, men det ændrer noget på hele fortællingen, og det er faktisk... Det er godt, du læste det der op, fordi det er et meget godt billede for, hvordan lige nøjagtigt det der... Jan havde formentlig været lige så sørgende, hvis han var blevet kørt ned i trafikken den nytårsnat der. Men jeg tror, han var kommet videre på en anden måde. Det har jeg bare set så mange eksempler på, og derfor siger jeg altid... De der drabsager, det kan godt være, de få i antal, det er de heldigvis i et sikkert og trygt land som Danmark. Men de betyder vildt meget. Derfor skal politiet og engagerede politifolk blive ved med at presse på i en tid med knappe ressourcer og sige, der er noget, der er vigtigt. Der er faktisk nogle gange noget, der er vigtigere end andet i den der prioriteringsverden. Ja.
Martin, du kiggede jo Hanne Witt, som vi har et billede af her, i øjnene sammen med flere andre uopklarede sager, kan man sige, fordi du har billederne hængende på dit... Eller jeg ved ikke, om det er på skrivebordet, eller om det hænger på væggen. Vil du ikke få at fortælle om
det? Ja, men det er faktisk det billede, jeg havde liggende i 6 år på mit skrivebord. Og det billede, jeg kiggede på hver morgen, og det har jeg med alle de uopklarede drabsager, jeg arbejder med. Og når jeg møder ind, så er det rigtigt, så har jeg et ritual, hvor jeg afgiver 2 løfter. 1, at vi ikke glemmer deres sag, og 2, at vi bliver ved med at arbejde vedholdende med dem. Jeg kunne aldrig finde på at garantere, at vi opklarer nogle sager, for det kan vi ikke love, og det er egentlig heller ikke det, der er mit mål med at arbejde med de her sager. For hvis ens eneste mål med er at opklare, så giver man op. Men ja, Hanne var en af dem, jeg kiggede i øjnene, og det gør jeg jo så ikke længere.
Nej. Hvis vi lige hurtigt skal forklare, hvad det var, hvis der er nogen, der ikke rigtig er helt med på det, så var det jo der nytårsnat mellem 89 og 90, I kaldte sagen for Operation Finsmarksgade, ved jeg. Jeg ved godt, det er meget bedt om, men på 1 minut kan du så lige sige, hvad det egentlig var, det gik ud på.
Fra hvad der var, der skete dengang.
Ja, altså så ja. Lige, folk lige er lidt
mere på det. Hanne var med Jan, som vi læste op fra før, på Hovedbanegården, var taget ind til Hovedbanegården for at fejre nytår, og de havde taget alle deres penge med og brugt dem, og derfor gik hun ned i gaden for at tjene nogle penge, og der blev hun samlet op af en taxi, hvor der var en jysk mand og en taxichauffør. Alt det her, det ved vi fra taxichaufføren, og jeg kan sige de her ting, fordi de har været fremme i retten, og Louise og mig har fået aktindsigt i sagen. Og de tager til Fensmarkgade, og så er det jo, at et par timer senere, hvor Hanne ikke er kommet tilbage til Hovedbanegården, så bliver Jan bange for, hvad der er sket, og løber hjem og brager døren ind og finder hende slået ihjel meget voldsomt i deres lejlighed. Og så er det jo så, at der bliver arbejdet med sagen, og det er vigtigt for mig at sige, at der er arbejdet fremragende med den sag. Lige siden nytårsmorgen var politiet, de første Lauge og Stig, de trådte ind over dørtrinet på Fensmarkgade. Fantastisk arbejde af kriminalteknikerne, der faktisk endte med at betyde, at vi kunne opklare sagen i 2024. Det samme dem, der arbejdede med den i 2003, hvor man fandt DNA-sporet på hendes cowboybukser. Det er deres arbejde, vi sidder på ryggen af, og der har gjort, at vi har kunnet opklare sagen. Og det gør vi så med slægtskabssøgning i 2024, hvor vi finder ud af, at gerningsmandens søn er i registret, og at vi derfor kan lave den metode, jeg forklarede før, og foretage anholdelse i februar 2024.
Det var næsten 1 minut, men ellers kan man læse mere om sagen. Ja, men Bent, nu roser Martin jo meget, hvordan tidligere efterforskere og kriminalteknikere har arbejdet godt med altså sørget for at sikre sporene. Ja. Men jeg synes der også nogle gange, du har fortalt om, hvordan man bare trådte ind på et gerningssted og røg cigaretter og gik rundt og løftede på ting og sager.
Altså. Ej, så skal vi langt tilbage.
Okay.
Ja, men nej, det er det. Jeg har set det i USA, så sent som i 1994, men det er en anden historie, hvor jeg sagde, det er jo meget lemfældig måde. Nej, jeg så i forbindelse med en helt anden, jeg lavede, der gennemgik jeg Kai Munch-sagen, som jo en drabssag, som de mange har kørt om under besættelsen, altså i 1944, og når man læser igen der, så siger jeg, hold da kæft, hvor er det godt arbejde. Efter de forhold, de havde, vores gamle kolleger. Det er grundigt, det er effektivt, det er ordentligt, det er, ja, det er virkelig godt. Så det synes jeg tit, man siger. Og hvis alle lige skal falde, det man så gør, dem der måske ikke ved det, det er, de spor fra Fensmarksgade, gerningsmandens DNA blev fundet, og den har man jo holdt op mod de der, vi har 160.000 mennesker i DNA-register, og han var der ikke. Så det man gør, det er stille, nu siger det lidt populært, det siger, er der så en i DNA-registret, som er nær beslægtet med ham, der afsat sporet? Og på den måde finder man gerningsmandens søn. Han har jo ikke begået drabet. Han var i DNA-registret af helt andre grunde. Men så kunne man begynde at sige, ups, vi har en mand i registret, som deler DNA på en interessant måde med den mand, der sat, og det viser at være gerningsmandens søn. Det er jo det, der er det helt afgørende med slægtskabssøgning, som ikke har noget med genetisk slægtsforskning, og det kommer vi nok ikke ind på i dag. Det kan I nemlig læse rigtig meget og meget pædagogisk forklaret, for det er indviklet, men det gør de rigtig godt i bogen.
Ja, det er virkelig god. Men Martin, du har også skrevet nogle digtsamlinger, og en af de digte er faktisk omkring den her sag med Hanne Witt, så jeg har bedt om at læse en lille smule op af det.
Ja, det er et digt, jeg skrev i december 2023 i i månederne, hvor vi godt vidste, at vi ville komme til at foretage anholdelse, men hvor vi var i gang med planlægningsfasen, og det jeg egentlig gerne ville beskrive med det var, hvor meget det griber ind i vores private liv, når vi, det gør det jo ikke hele tiden, men det gør det nogle gange, når vi arbejder hen imod noget stort. December. Vi sidder om det ovale bord med rød dug, kaffe og konfekt. Børnene har tømt deres fad og stikker deres små arme med de lange fingre ind mellem vores voksne kroppe. Jeg kan ikke koncentrere mig om familien og samtalerne. Det eneste, jeg har lyst til, er at tænke på den dræbte og hendes årtier kolde sag. Jeg vil læse, bilagere og opklare. Jeg har lyst til at køre på arbejde lige nu og være der 16 timer, så jeg kan komme videre. Jeg kommer konstant i tanke om idéer og efterforskningsskridt forud for anholdelsen. Skriver dem ned i min notesbog på toilettet. Min hjerne er optaget af, hvad jeg skal sige til den mistænkte, når jeg skal konfrontere ham. Hvad jeg skal gøre for at oplyse sagen yderligere. Hvor skal jeg ransage? Hvad skal jeg lede efter? Hvem skal jeg afhøre?
Ja, det fylder meget. Det er ikke bare et 8-4 job, sådan et arbejde. Det er helt tydeligt. Nu løber tiden jo fuldstændig fra os her. Jeg kan se, at vi har ganske få minutter tilbage, men nu har I så opklaret Hanne Hvidt-sagen. Det er for at have sat en grøn ring rundt om det, eller en grøn firkant på. Der er jo stadigvæk nogle uopklarede sager, der ligger derude og venter. Det her det er bare et tilfældigt udsnit af nogle af dem, som man kaldte kvindedrabene i 90'erne, eller i 90, som er uopklaret. Og er der nogle konkrete, nogle bestemte, du gerne vil have opklaret her?
Altså, jeg vil aldrig nogensinde udtale mig om konkrete, uopklarede drabsager, men jeg vil sige helt generelt, og som jeg også sagde inde ved ministerne, da jeg har besøgt dem, at jeg lægger hovedet på blokken og siger, at vi kommer til at opklare både uopklarede drabsager og voldtægtssager med de her værktøjer. Også flere, end vi allerede har gjort, men konkrete sager vil jeg ikke udtale mig om.
Mm-hmm. Så det kan godt være, at det er nogle af dem, der I arbejder med. Ja, det får vi ikke ved. Men Bent, vi kan godt nå at høre om. Jeg ved, der er i hvert fald en sag, som vi journalister kan jo godt lide at kalde det sager, der nærer. Ja. Der er jo en sag fra Bornholm, som burde være opklaret. Eller?
Ja, den er sådan set lidt interessant, fordi jeg er ikke i politiet mere, så derfor kan jeg tale mig en smule mere, udtale mig en smule mere frit, end Martin kan. Jeg er dog stadigvæk underlagt en livslang tavshedspligt konkret om sager, men jeg kan godt sige lidt mere.
I dette lille forum?
I dette lille forum, hvor det bliver mellem os og...
Og ja.
Ja, og ja. Men så vil jeg bare sige, ja, nu siger Stine, at I kan godt lide det der sager, der nærer, og... Vi, det tror jeg gælder stadigvæk også for nutidens efterforskere. Alle drab er jo drab for meget. Alle drab har jo pårørende. Alle mennesker er lige for vor herre, om det er den narkoprostituerede som Hanne Hvidt, eller det er overklasse kvinden eller manden. Alle får den samme krav på retfærdighed og vedholdenhed fra politiet. Og det tør jeg godt sige med mine mange erfaringer i politiet. Det får de også. Det får de også af dansk politi. Der er et grundlæggende gedigent arbejde med det der uden skelen til alt det der. En af de sager, jeg plejer at nævne, jeg har da også arbejdet med mange, mange, mange sager, de fleste, der er opklaret, men når jeg nogle gange nævner en uopklaret sag, så er det ikke, fordi det liv er vigtigere end andres liv. Men det er en af de der meget omtalte kvindedrab. Det er en enlig kvinde, 51-årig, der boede på Bornholm alene, fraskilt for nylig, bliver fundet myrdet en morgen. Og der er meget hårdmod, jeg rejser over med en gruppe af mine bedste, jeg var drabschef i Rejsehold, og jeg siger i hvert fald til mig selv, den sag, den er nok opklaret efter kort tid. Hvor svært kan det være? En lille ø midt i Østersøen. Alle kender alle. Men nu her, næsten 30 år efter, for det var i 97, så er den totalt uopklaret. Tusinder afhøringer efter. Hundredvis af mundskrab. Vi har masser af DNA fra gerningsmanden, men vi har aldrig fundet den mand eller den person, hvis DNA matcher de spor, vi har. Meget, meget, meget frustrerende. Og det jeg måske sige, som altså Martin ikke vil sige, Bornholms politi har været ude og bekræfte, at den sag, Connie-sagen, som blev kaldt, det er en af de sager, som man kigger på med nogle af de nye værktøjer. Og det glæder mig, for jeg har altid sagt, ikke hvis den sag bliver opklaret, men når den sag bliver opklaret. Og den skal nok komme. Jeg lover heller ikke ligesom Martin, at vi skal nok opklare, det vil være dumt, men jeg siger alligevel som en metafor, når den bliver opklaret, så jeg har lidt at have håbet i. Fordi det er også et godt signal, som en af vores andre fælles venner, Frederik Strand fra Politimuseet, han skrev en bog for nogle år siden, han kaldte jagten på morderne stopper aldrig, og det er sgu et meget godt signal at sende både til befolkningen og dem, der går ud og troede, de slap afsted med det.
Ja, så lige om lidt, så kan I jo gå ned enten til Politikens forlag, hvor I kan møde Martin, eller ned hos Lindhardt Ringhof, hvor Bent er, og så kan I bekende jeres sønner, hvis det er, at der er nogen, der ved noget, eller et eller andet, fordi jagten stopper aldrig. Nej. Tusind tak til jer to, og tak fordi I kom. Tak.